Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır. Mən Oktur Ziya və biz bu saatda yaxın dəqiqələrdə iqtisadi məsələlər barədə danışacaq. Söz açığı Azərbaycanın nemətlərindən biri olan qaz haqda. Hərçənd ki, neft barədə kifayət qədər çoxlu danışılırdı, amma qaz ətrafında və Nabukko layihəsinin reallaşdırılması ətrafında kifayət qədər çoxlu söz-söhbətlər var və gəzirdə. Bugün bu söhbətdə studiyamızda iqtisadçı blogerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli iştirak edir. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Və bizə telefon vasitəsilə qoşulan Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, birinci növbədə sizdən son məlumatları almaq istərdim ki, Azərbaycan qazı ətrafında son xəbərlər nədən ibarət? Səhv etmirəmsə, o qonşu ölkələr tərəfindən maraq artıq komersiya təkliflərinə keçmişdi və müəyyən bir aydınlıq gətirilməli idi bugün. Aydınlıq gətirərdi siz, xahiş edərdim yaxın dəqiqələrdə.
Demək belədir, Nabukko layihəsi, hansı ki 2002-ci ildə bu haqda ilk dəfə söhbət açılmışdı və 2004-cü ildən demək olar ki, artıq o 5 ölkə tərəfindən dəstəklənən, artıq belə deyim də marşrutu cızılan bir layihə üstündən 5 il keçəndən sonra yenidən qızğın müzakirələr obyektinə çevrilib. Və bu da 5-dən sonra, yəni söhbət gedir bu da 5 samitindən sonra Davosda da bu haqda kifayət qədər, mən deyərdim ki, daha çox kütləvi informasiya vasitələri bununla bağlı böyük diskussiyalar açdılar. Və yekun olaraq onu demək olar ki, 2009-cu ilin əvvəlində çoxlarının ölü hesab etdiyi bu layihə hələ kağız üzərində olsa da müəyyən dərəcədə hərəkət formasına keçib. Bir dinamiklik belə deyərdim də müşahidə olunur. Və artıq elan edilib ki, aprel ayının 24-25-də bunu ilə bağlı, təkcə Nabukko ilə bağlı yox, ümumiyyətlə Avropanın alternativ enerji mənbələri ilə daha doğrusu qazla təminatı məsələsi Bolqarstanın paytaxtı Sofiyada müzakirə obyektində çevriləcək və ora artıq Türkmənistan hökuməti ola bilsin, Türkmənistanın dövlət başçısı da qatılsa. Bundan əlavə may ayının 7-sində Çexiyanın paytaxtı Praqada, Çexiyada bu il bilirsiniz ki, Avropa Birliyinə sədrliyə edir. Bununla bağlı müzakirə obyekti olacaq və təbii ki, mən hesab edirəm ki, iyun ayının əvvəlində ənənəvi olaraq bu Caspian Oil Gaz'da konfransında əsas mövzulardan biri olacaq. Yəni, hələ ortada belə deyim də konsepsiya və texniki iqtisadi əsaslandırma və yaxud da ki, buna başqa cürə deyirlər ki, öncə bir layihə olmasa da, ancaq bunun ətrafında artıq müəyyən, belə deyim, enerjili diskussiyalara başlanılıb. Və bunun bir müsbət cəhətini biz artıq öz üzərimizdə, mən deyərdim ki, fevral ayında hiss eləyəcək. Bu da Bolqarstanın artıq Nabukko-nu gözləmədən Azərbaycandan ilk dəfə olaraq, çünki Balqaristan %100 öz qazını Rusiyadan alır, Azərbaycandan komersiya qazının alınmasıyla bağlı bir sazişə bu il çox güman ki, imza atılacaq. Və hətta Türkiyə ərazisindən uzunluğu 82 kilometr olan yeni bir boru xətti çəkiləcək. Çünki dinləyicilərə onu çatdırım ki, bəli, Türkiyə Bolqaristan üzərindən təqribən 20 milyard kubmetrə yaxın qaz idxal edir, ancaq bu şimaldan cənuba gəlir. Əks istiqamətdə boru xətti yoxdur. Bundan əlavə, bu Nabokko'nun məsələsi o qədər belə deyim də, sırf ancaq Azərbaycana olan diqqəti artırır ki, fevral ayının səhv etməmsə 16-17-sində Azərbaycan prezidentinin Yunanistana səfəri gözlənilir və orada da artıq ilk dəfə olaraq bir təqribən 1 milyard kubmetrlik Azərbaycanın qaz alınmasına dair komersiya sazişinin bağlanması göstərilir və bu ilin mayı və yaxud da ki iyun ayında İtaliyanın baş nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri planlaşdırılır ki, bunun da yenə mərkəzində qaz məsələsi duracaq. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət bundan gedir ki, adicə bax, bir bu Nabokko qalmaqalı deyim və yaxud da ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında olan o hər il əsasən də qışın soyuq keçdiyi bir vaxtda ki, o məsələlər alternativ nöqtələrdən qaz idxalı məsələsini daha aktual edir. Və təbii ki, bundan həm özümüzün resursu olan bir ölkə kimi, həm də başqa ölkələrdən Avropaya, belə deyim də, bir baş, bir köynək yaxın olduğumuz üçün müəyyən qədər bəxtimiz gətirir. Hətta mən onu demirəm ki, artıq iki gündür Bakıda İran dövlət neft-qaz şirkətinin rəhbərliyi buradadır və bugün Azərbaycanla qaz sayəsində əməkdaşlığa dair artıq bir memorandum imzalanır. Yəni, bütün bunlar Azərbaycana olan, belə deyim də, diqqətən nəticəsidir.
İlham bəy, memorandumun imzalanması o deməkdir ki, İran Azərbaycanın komersiya əsasları ilə qaz əldə edəcəkmi? Çünki mən bilən, Azərbaycan bəli, İrana qaz ötürür və nə qədər ötürürsə, bir o qədər də İran Naxçıvana qaz ötürür.
Bəli.
Belə skem işləyir.
Yox. Bunun ona dəxli yoxdur. Buna deyirlər, məsəl üçün, Azərbaycanın İrana qaz verməsi bu swap tipli kontraktdır. Bəli. Yəni, mən Astara'da verirəm və əvəzini xoyculfa kəməri vasitəsilə İran verir və onun nəql xərclərini ayrıca natura şəklində ödürür. Bir də var, ilk dəfə olaraq 2008-ci ilin fevral ayında Azərbaycan İrana komersiya müqaviləsi əsasında sırf İrana qaz ixracına başladı. Bunun həcmi böyük deyil idi. Yəni, bir ay ərzində gündə 1 milyon kubmetr və çox belə deyim də yüksək səviyyədə Azərbaycan bunu həyata keçirdi və ilk dəfə olaraq, məsəl üçün, Avropalılardan fərqli olaraq, hansılar ki, belə deyim də, öz ölkələrində, mən onu deyim ki, böyük reklam edirlər ki, bəs ictimaiyyət arasında əsasən ki, Rusiya qazı bahadır. Mən belə deyim də, Rusiyadan tutaq ki, qazı 300-ə, 400-ə və yaxud $500 alırlar, öz əhalilərinə $800 satırlar və bunun da adını qoyurlar ki, bəs Rusiyadan gələn qaz bu qədər baha idi və bunu hətta Rusiyanın baş naziri dilə gətirmişdi Almaniyada olarkən ki, əgər biz, onu da bilirsiniz necə demişdi, onlar deyirdi ki, siz bizə deyirsiniz ki, biz Mərkəzi Asiya qazını ucuz alırıq, baha satırıq sizə. Bəs onda niyə sizin şirkətlər, paylayıcı şirkətlər bizdən aldığı qiymətdən üstünə %80 qoyub öz əhalisinə satır? Bu biznesdi. İndi yani onlar da belə bir reklam edirlər ictimaiyyət arasındakı. Biz Rusiya qazına alternativ olan Xəzər qazını və yaxud başqa qazı ucuz qiymətə gətirəcəyik bu bazara və bunun nəticəsində sizə də ucuz satacaq. Və yadınızdadırsa İlham Əliyev də dedi ki, bu məsələdə qiymət məsələsi ortaya keçir, bu söhbət Nabukko'dan gedəndə. Əgər orada normal komersiya qiymətləri olarsa, onda ona baxıla bilər. Ancaq buradan İran Azərbaycana 295 dollar təklif etdi öz sərhədində. Təsəvvür edirsiniz?
295 dollar.
295 dollar 1000 kubometrinə və bu Azərbaycan sərhədində. Bunu heç bir Avropa şirkəti və yaxud da ki, belə deyim də, Avropa şirkətlərini ilham vericisi olan Amerika təklif etməzdi. İndi sual olunur. Bəs belə olan tərzdə biz bu cür təkliflərdən niyə qaçmalıyıq? Və söhbət bundan gedir ki, Azərbaycan yenidən burada məsəl üçün sual ortaya çıxa bilər ki, biz İranla əməkdaşlıq edirik, bəli əməkdaşlıq edirik. Burada nə var ki?
Yəni,
Azərbaycan öz qonşusu ilə regional əməkdaşlıq çərçivəsində bu məsələləri həyata keçirir. Və ikinci bir tərəfdən, ən əsası bizim üçün odur ki, bu faktiki olaraq bir humanist bir mən deyərdim ki, layihə də demək olar. Ona görə ki, bu ancaq qış dövrü üçün İranın şimal bölgələrinin, ona biz Cənubi Azərbaycan
bölgəsini,
bəli, onun sırf əhalisini söhbət hansısa sənaye obyektini, kimya sənayesini, nə bilim, nüvə sənayesini paddeşka eləməkdən gedmir. Söhbət sırf orada yaşayan əhalinin qışda istiliyə olan tələbatını ödəmək üçün Azərbaycanın uzatdığı, belə deyim də, yardım əlindən gedir. Və bunu mən hesab edirəm ki, gələcəkdə də davam etdirmək lazımdır. Nəinki, belə deyim də, biz burada oturaq, necə ki, bir dəfə o sorğularda var idi ki, insanlar nə haqqında düşünür ki, biz görək Azərbaycan qazı Fransaya gedəcək ya yox. Biz onunla fikirləşməliyik. Biz öz, belə deyim də, çevrəmizi fikirləşməliyik. Çünki, necə deyirlər, yaxın, əgər...
yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxın.
Yaxın qonşu, ümumiyyətlə, ikinci bir tərəfdən, baxı bu...
Azərbaycan uzaq qohumu yoxdur, uzaq qohumu yoxdur.
Azərbaycan nə qədər özün bu siyasətini, özünün, belə deyim də... İqtisadi imkanlarından yaxın qonşuları və bölgədəki hegemon dövlətə çevrilməsi qat-qat yaxşıdır. Nəinki tutaq ki, belə deyərdim də, Azərbaycanın Fransada və yaxud da ki, İngiltərədə ucuz qiymətə qaz satıb kimdənsə sağ ol almasız.
Nihan Bey, telefon qədində qalın xayiş edəm.
Buyurun, buyurun.
İlham Şaban, Neft Aşıq Mərkəzi rəhbəri, Natiq Cəfər də studiyamızdadır, İqtisadçı Bloger Mərkəzi rəhbəri. İndi mən bu uzaq qohumu məsələsi haqda düşündüm. Dərhal Turq Erdal gəlmişdi Azərbaycana vaxtilə, rəhmətli qeyd edirdi ki, Narveçdə yaşayan xalq, yəni Azərbaycandan köçən vaxtilə.
Bəli,
deyəsən uzaq qohumlar budur Narveçdədir. Ona görə o Narveçdə neft məsələsi var orada. Dəysə, bu spekulyativ məsələlərdən keçək konkret məsələlər. Nəzər bəy, siz nə düşünürsünüz? Çünki burada belə bir sual var. Nabukon xeyri və şəri nədədir? Və mən əlavə edim ki, Nabukon ölkələri və bu layihəyə dəstək verən təşkilatlar daha cəsur olmalıdır ifadəsini Davosda Prezident İlham Əliyev deyib. Və qeyd edib ki, Nabukon bir çox problemləri var. Siyasi dəstək, siyasi iradə, maliyyə öhdəliyi, tranzit məsələləri və bu layihə həddən artıq iştirakçının cəlb olunması. Nə dərəcədə bu problemdir doğrudan da və doğrudan mı cəsur və nədə cəsur olmalıdır?
Doğrudan da başı bəlalı layihədir, Nabukka layihəsi. İlham bəy də qeyd elədi ki, 2003-cü ildən, hətta 2002-ci ildən bu barədə söhbətlər gedirdi. Zaman-zaman qabarırdı, zaman-zaman çəkilirdi. Son dövrdə bu Ukraynalı Rusiyalar arasında olan münaqişədən sonra daha da aktuallaşdı tamamilə doğru olaraq. Amma bir şey var da, hər hansı bir projenin həyata keçirilməsi üçün onun əsasən iki aspektdən yanaşırlar. Kommersiya nöqtəyi nəzərindən götürsək. Amma bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Nabucco tək kommersiya yox, həm də bir siyasi layihədir. Ona görə başı bəlalıdır məncə. Yəni qazın mənbəyi və maliyyə mənbəyi tapılmalıdır ilk növbədə. Əgər bu layihə gələcəkdə reallaşacaqsa, bunu əsasən iki mənbə tapıldıqdan sonra, həm maliyyələşmə, həm də qaz mənbəyi tapıldıqdan sonra və ortalıqda hər hansı bir heç olmasa çərçivə sazişi olduqdan sonra bu layihənin gələcəkdə gerçəkləşəcəyi və gerçəkləşməyəcəyi haqqında müəyyən fikir yürütmək olar. Bildiyimiz kimi təqribən 33 milyard kubmetr qaz ixrac olunmalıdır bu boru xətti ilə Avropa ölkələrinə və təqribi qiyməti indiki bugünə olan hesablamalara görə 8 milyard avrodur. 8 milyard avro və 33 milyard kubmetr qaz. Yəni bunların tapılması əsas öncədən bu maliyyə mənbələri və qazın mənbələri tapılması bu proyektin reallaşmasına bir zəmin yarada bilər. Bildiyiniz kimi Avropa Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı dörddə birini layihənin dörddə birini maliyyələşdirmək üzərinə götürmək haqqında bir bəyanat verdi. Yəni dörddə biri tapılıb. Qalıb, qalan hissəsinin tapılması. Dörddə üçü qalıb ki, bu maliyyə mənbələri tapılmalıdır və indiki bildiyimiz kimi dünyada bu maliyyə böhranla əlaqədar, iqtisadi böhranla əlaqədar bu biraz problematik görsənir. Amma siyasi maraqları nəzərə alaraq ola bilər ki, Avropa dövlətləri və iştirakçı dövlətlər maliyyə mənbəyini tapsınlar. Yəni bu daha asan həll olunan məsələdir. İkinci məsələ isə həm marşrut, həm də qazın mənbəyi məsələsidir. Azərbaycan bildiyimiz kimi öz tək gücü ilə bu boru xəttini öz qazı ilə doldurmağa qadir deyil. Yəni 33 milyard kubmetr, 32 milyard kubmetr qaz verə bilməz. Əsas layihə iştirakçılarının da nəzəri Azərbaycandan başqa Qazaxıstan, Türkmənistan qazına yönəlib və ya Xəzər regionuna yönəlib. Türkmənistanda vəziyyət biraz qəlizdir. Yəni Türkmənistanın bu layihədə hansı vasitə ilə necə iştirak etməyi biraz qəliz görsənir. Ona görə ki, həm Türkmənistanın özünün qaz mənbələrinin nə qədər olması haqqında dəqiq dürüst məlumat yoxdur. Türkmənistanın Qazpromla çox sıx əlaqələri var və ondan əlavə Türkmənistan bu yaxınlarda Çin Xalq Respublikası ilə böyük bir saziş imzalayıb və demək olar ki, 2000 artıq boru kəməri çəkilir və 2011-ci ildə ilk qaz, Türkmən qazı Çin Respublikasına çatmalıdır. Yəni, öz bazarının çox şəxəlliyini də Türkmənistan təmin etməyə, öz gücü hesabına təmin etməyə qadirdir və Nabucco-da bunun iştirakı necə olacaq və hansı şərtlərlə olacaq, bu biraz qaranlıq məsələdir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Türkmənistana Rusiyanın çox böyük təzyiq etmə imkanları var və təzyiq də edir və çox cəlb edici şərtlərlə də hətta Türkmənistana cəlb eləməyə çalışır və bu yaxınlarda Qazpromun verdiyi açıqlamalara görə yeni bir formula təqdim ediblər Türkmənistana. Yəni Avropa qiymətləri minus transit xərcləri və minus boru xətlərinin təmir, cari təmir və yaxşı vəziyyətdə saxlamaq üçün olan xərclər. Yəni, Avropada neçəyə satacaqlarsa, tranzit xərclərini və təmir xərclərini çıxmaqla qalan pulu Türkmənistana ödəmək haqqında müəyyən bir çərçivə və razılaşmasına getmək istəyirlər, təklif ediblər daha doğrusu Qazprom. Burada yeganə qalır bir məsələ, bu İran məsələsi. Çox güman ki, bu yaxınlarda da çox maraqlı bir açıqlama verdi bugünün məşhur insanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Dedi ki, mən o Avropa və Amerikanı başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə İranın Avropanın qaz təchizatında böyük önəmli rol oynamağına çox qısqanclıqla yanaşırlar. Və təklif etdi ki, gələcəkdə də bu danışıqlar aparılsın və İran Avropanın qaz təminatında müəyyən böyük rol oynamağa başlasın və bildiyimiz kimi Cənubi Pars yatağı İran ərazisində çox böyük qaz ehtiyatlarına malikdir və gələcəkdə əgər doğrudan da İranla hər hansı bir ilişki anlaşma olsa və İranın Nabucco-da layihəsində iştirakı özü də can atmağını nəzərə alaraq, əgər bu saziş baş tutsa və müəyyən danışıqlar uğurla nəticələnsə, demək olar ki, işin 50% düzəlir. Demək olar ki, Nabucco layihəsinin gələcəkdə həyata keçirilməsi Çox real görsənməyə başlayacaq. Çünki İranın gələcəkdə bu boru xəttinə böyük miqdarda qaz vermə qabiliyyəti var. Və Azərbaycan qazında nəzərə alsaq, demək olar ki, qaz təminatı, bu boru xəttinin qaz təminatı həll olunur. Qalır tranzit məsələləri. Bu da çox önəmli məsələdir. Bildiyimiz kimi, Türkiyə Respublikası boru xəttinin keçdiyi ən böyük ölkə olacaqdır ərazisindən. Və təbii olaraq, Türkiyə öz həm iqtisadi, həm siyasi maraqlarını təmin etmək üçün müəyyən şərtlərlə çıxış eləyib. Bu, son dövrlərdə şərtlərin biraz da kəskinləşdirilib. Birincisi, iqtisadi tələb ondan ibarətdir ki, 15% qazı istəyir. Yəni, Nabukka layihəsi çərçivəsində nə qədər qaz ötürüləcəksə, onun 15%-i Türkiyədə qalsın. İkinci məsələ siyasi məsələlərdir. Avropa Birliyinə üzvlük məsələləri, Türkiyə olan baskılar və təzyiqlər məsələsi, Kipr məsələsi və bir sıra məsələlərdə Avropa dövlətlərindən müəyyən güzəştlər istəyir. Yəni, açıq tekstlə hətta istəyir. Türkiyə Erdoğanın son bəyanatlarında bu qırmızı xətlə keçir. Və əgər bu məsələlərdə çox əngəl yarada biləcək məsələlərdir. Avropalılar hansı məsələdə Türkiyə güzəştə gedəcək, hansı məsələlərdə güzəştə getməyəcək, bu da açıq məsələdir. Və son dövrdə çox bir maraqlı bir məsələ də ortalığa çıxıb, Ermənistan variantı. Yəni, Nabukkanın Gürcüstandan deyil, Ermənistandan keçməklə, Türkiyə ərazisi ilə, yəni marşrutda tək Gürcüstanın yeri Ermənistanla əvəzlənir və bəzi ekspertlərin dediyinə görə həm marşrut qısalır, həm də İran qazı gələcəkdə qoşulsa, bunun qoşulma xərcləri çox aşağı səviyyədə olaraq, ümumiyyətlə proyektin qiyməti aşağı düşür və iqtisadi cəhətdən çox sərfəlidir. Və bu təkliflə çıxış edən bəzi ekspertlər və bəzi ölkələr Ermənistanı bu regional layihəyə qoşmaqla gələcəkdə izolyasiyadan çıxartmaq haqqında da düşünürlər yəqin ki və Azərbaycan prezidentinin Davosda verdiyi dünənki bəyanatı da birbaşa olmasa da yəqin ki ora işarə idi ki Azərbaycan Ermənistanla heç bir iqtisadi əlaqələr qurmaq fikrində deyil əraziləri işğal altında olan müddətdə. Və yəqin ki, gələcəkdə bu məsələ də gündəmə qalxacaq və çox güman ki, Rusiyanın bu məsələyə daha qısqanc mövqeydən çəkilməsinə səbəb ancaq Ermənistandan keçməklə Nabukkanın həyata keçilməsi ola bilər ki, ancaq bu vəziyyətdə, bu şərtlərlə Rusiya bəlkə öz mövqeyini yumşaltdır.
Təlik Çəfərin fikirlərdir. Yam Şaban da bizim telefon xəttində dinləyir. Yam bəy, bu məsələlərə şərhiniz əgər varsa və mən bir məsələni əlavə edim. Türkiyənin son zamanlar siyasi fəallığı və bir növ qərblə baxış bucaqların 90 dərəcə küncündə olması, yəni belə deyək də, keçməsi, üst-üstə düşməməsi hansısa bir dərəcədə Azərbaycan enerji maraqlarına zərbə vura bilərmi? Yəni, Türkiyənin regiona nəzarət etmək istəyi, regionun ən mühüm ölkəsi olmaq istəyi, siyasi istəyi, Azərbaycan enerji maraqlarına toxuna bilərmi? Necə düşünürsünüz?
Yəni, son zamanlar o qədər, belə deyim də, keşməkeşli hadisələr baş verir ki, həm Türkiyənin daxilində, həm xarici siyasəti ilə bağlı və ümumiyyətlə, belə deyim də, Türkiyə ilə qərb dünyası arasında. Təbii ki, heç cürə bilmənalı şəkildə demək olmaz ki, yox, heç vaxt buna toxuna bilməz, ya və yaxud da ki, belə biz dostluq qardaşıq və bunun nəticəsində olmaz. Yox, ola bilər. Birbaşa təsiri də ola bilər. İkinci bir tərəfdə, bugün biz bu qlobal layihələrdən danışdığımız vaxt Şah Dənizin birinci mərhələsi çərçivəsində Türkiyəyə ixrac edilən qazın hələ də, yəni tərəflər arasındakı razılığa görə aprel ayının 1-dən 2008-ci ildən artıq yeni qiymət olmalı idi. Bugün artıq 2009-cu il yanvarın 30-udur, tərəflər yeni qiymət haqda razılığa gələ bilməyiblər. Siz görürsünüz ki, məsələlər necə də mürəkkəbdir. Bu heç də belə bir sadə bir şey deyil ki, neft kimi çıxartdım tankerimi, 100 min barel, 1 milyon barel aldılar, onu ilə də qutardı, hesabıma pul gəldi. Qaz çox qəlizdir. Həddən artıq qəlizdir və bununla əlaqədar o qədər də gəliri neftlə müqayisədə azdır. Və bunun nəticəsində də uzun müddətli proqnoz vermək. Məsələləri belə deyim də, nisbi noxlarla hər şeyi sonacan kütləmək çox çətindir. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, qaz məsələsində Azərbaycanın bugün təqib 4 ixrac qaz boru kəməri var. Mən deyərdim ki, bəlkə bunun sayını 6-ya çatdırmaq lazım idi.
Aynıdır, aynıdır.
İstənilən halda, istənilən belə deyim, situasiyada manevr imkanları ölkənin artsın. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda böyük investisiya qoyub yeraltı qaz anbarlarının həcmini genişləndirmək lazımdır. Və bu baxımdan da əgər bugün Qazprom bizə müraciət edirsə ki, cəmi cümlətəni 1,5 milyard kubmetr Dağıstanın ehtiyaclarını ödəmək üçün, mən deyərdim ki, gələcək üçün biz fikirləşməliyik ki, ümumiyyətlə 3 milyard da bütün Şimali Qafqazın ehtiyacları üçün, bax, belə bir şeyə də baxmaq lazım.
Satılsın.
O ki qaldı, o ki qaldı, Xəzərin sağ sahilindən gələcək qaza. Bu həddən artıq problematik məsələdir. Və mənim, belə deyim də, ən optimist fikirlərimə görə 2020-ci ilə üçün bu bir xülyadır. Əvvələn ona görə ki, Türkmenistan qapalı və tamamilə belə deyim də, heç kəsə bəlli olmayan bir komersiya siyasəti yürüdür. Qazaxıstan isə onun qaz məsələsi ən yaxşı halda o Çinə doğru yönələ bilər və Rusiyaya doğru yönələ bilər. Yəni bu baxımdan bir qədər uzun müddətli perspektiv üçün götürəndə. Yəni bizim üçün bizdə belə bir əfal rüyaya var ki, hə, Nabucco tutaq ki, belə idi. Bugün qərar verdilər, 2013-də işə düşdü, 2014-də biz ora 20 milyard vurduq, bunu inadı qutardı. Yox, etap, uzun müddətli və hətta OMV şirkəti, yəni Nabucco-nun səhmdarlarından biri onların qeyd edir ki, bu, ümumiyyətlə, etap-etap realizə edilən bir layihə kimi biz baxırıq. Və bu layihə biz 2040-cı il olsun, İranın qoşulmasını onda gözləyə bilərik. Transxəzər kəməri, o 2050-ci il olsun. Yəni, bax, bu cür belə bir fərziyyələrlə yaşayırlar. Heç də bu belə deyil ki, bugün krantı açdım, sabah getdi, onunla da bitdi.
Minnətdaram, İran bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. İran Şaban idi, bizim vaxtımız kifayət çox az qalıb və iki dəqiqə cəmi, Natiq bəy, sizdən çox xahiş edərdim. İran Şaban dediklərinə biraz şərh verirəz. Yəni 2020-ci ildə, oradan mı 2040-cı ilə qədər uzana bilər? Yəni başlar kifayət qədər çoxlu ağrıyacaq bu Nabucco ətrafında.
Doğrudan da çox başı bəlalı layihədir. Bir fikirlə tam razıyam ki, Türkmənistanın qoşulmasına mən də çox skeptik baxıram. Bu yaxın illərdə mümkün deyil qoşulsun. Çünki birinci qaz yataqlarının həcmi haqqında məlumat yoxdur. İkincisi, bazarı var. Həm Çinə satır, həm Rusiya satır. Qiymətləri məqbuldur. Ölkəsini dolandırır. Hətta işığını, qazını əhaliyə pulsuz verir. Heç bir siyasi gəlişmələr də yoxdur. İqtisadiyyatını da normal əldə saxlayır. Yəni, mən inanmıram ki, Türkmənistana qərbin nə böyük təzyiq vasitəsi ola bilər ki, o təzyiq vasitəsindən istifadə edib qaz alsın.
Ondan çıxır ki, İlham Əliyev düz buyurur ki, cəsur olun. Yəni nədəsə, nəyəsə gözümün inamlı atmaq.
Amma bir şey nəzərdə salmaq lazımdır ki, Azərbaycan çox maraqlıdır ki, son dövrdə Nabucco layihəsi haqqında gedən çox optimist fikirlər söyləyir Azərbaycan hökuməti və dövlət başçısı. Bu bir yandan yaxşıdır, amma bir yandan biraz məndə başqa cür təsəvvür yaranır ki, elə bil ki, Nabucco layihəsinin reallaşması mifə çevrildikcə, optimist bəyanatların ruhu artır. Yəni, Azərbaycan görəndə ki, bu doğrudan da bu layihə çox problematikdir. Qoy elə deyim ki, mən çox böyük tərəfdarıyam. Onsuz da realizə olunmağı məndən asılı deyil. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən də qiymət vermək olar bu bəyanatlara.
Tıq-tıq xanım haqda nağıla bənzirsin.
Bəli.
Natiq Cəfərli idi studiyamızın qonağı. Minnətdarım Natiq Bey. Sağ olun. Natiq Cəfərli İqtisadçı Blogger Mərkəzi rəhbəri və İlham Şaban da söhbətimizə qoşulmuşdu. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Mən xudafizə şimdi dinləyicilərlə bu həftəlik gələn həftə axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytında eşidilərik və Peyk vasitəsilə də bizi dinləyə bilərsiniz. Parametrləri siz eşidirsiniz və saytımızdan da görə bilərsiniz. Sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən günləri cəmisi 10 manat alıram.
Benzinin litri 10 köpüydü. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat.
Bu 132 manatım onda 184 dolar edildi. 72 qəpiydi dolar.
50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 manat pensiya alıram.
Mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb.
Günləri insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Qaynar xəttdə əmək pensiyası ilə bağlı çoxlu şikayətlər gəlib. Dinləyicilərimiz narazıdırlar ki, can qoyub uzun illər işləsələr də sonunda qəpik quruş almalı olublar. Məsələn, bir dinləyicimiz hesab edir ki, onun pensiyası düzgün hesablanmayıb. Digər də soruşur ki, niyə Sovet dövründə aldığı yüksək pensiya indi aşağı məbləğə endirilib? Qaynar xəttdə gələn dinləyici suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Məmməd bəy, xoş gördük. Buyurun, əvvəlcə bir dinləyicimizin sualını dinləyək, sonra sizin cavabınızı eşidək.
Alo, adım Nadirdir. 94-cü ildə pensiya çıxmışam. Özü də yüksək maaşla 45 ildə stajım var. Məndən sonra pensiya çıxanlar məndən artıq pul alırlar, nəinki mən. Hal-hazırda mən 85 manat alıram. Onun əgər o 75 manatın çıxsız, o ki, hamıya aiddir pensionerlərə, bazı isə, onda qalır 10 manat. Belə çıxır ki, 45 il stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən günləri cəmisi 10 manat alıram.
45 il stajı var, 94-cü ildə pensiyaya çıxır, yüksək əmək haqqına. 94-cü ildə olan əmək haqqına Sadat xanım. O dövrlərdə əmək haqqı yüksək deyildi respublikada. İnflyasiyanı tüğyan edən vaxt yüksək deyildi. Həmən əmək haqqıları götürüb hesablayanda orta aylıq əmək haqqı gəlib aşağı çıxır. Deməli, o ki, qaldı deyək ki, vətəndaş indi mənə cəmi 5-20 manat verilir. Əmək pensiyası təyin olunur həm staja, həm də orta aylıq əmək haqqına görə. Yəni, bu, əgər stajı vətəndaşın kifayət qədər staj ki, ona maksimum pensiya hesablansın. Amma orta aylıq əmək haqqısı olsun ki, aşağıdır. Ona görə də həmən məbləğ çıxıb da. Yəni, özü də elə məbləğdir ki, yəni, bu yanvarın 1-2008-ci ildən əvvəllər pensiya çıxmış, yəni, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minməmişdən əvvəl pensiya çıxmış şəxslərin elə bil ki, əmək haqqına məhdudiyyət bulunulacaq. Yanvarın 1-2008-dən o məhdudiyyət götürülüb qanunla. Yəni, o pensiyanın məbləğində də görünür ki, o məhdudiyyətlə hesablanmış məbləğ deyil. Yəqin əmək haqqı aşağı olub onunla. İstəyər, yəni ki, yazılı müraciət edə bilər vətəndaş, adından göstərər, pensiya işini qaldırıb rəsmi cavab verə bilərik. İşinin xarakterinə baxıb, stajına, orta aylıq əmək haqqını qeyd eləməklə də cavab verə bilərik. Amma belə şifahi mən bula deyə bilərəm.
Aha, daha bir zəngimiz var.
92-ci ildən mən təqavada çıxmışam. 1995-ci ildən mən gedib, demək, Nəqliyyat Nazirliyində mən 30 il bir yerdə, 44 il nəqliyyatda işləmişəm mən. 1995-ci ilə gedib arxivdən 5 ilin maaşın, demək 1967-ci il, 1972-ci illərin 5 ilin maaşı 28.919 rubl, 92 köpük eləyir. Hər aya hesablanıb 482 rubl. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun işçiləri isə mənə 195-ci ildən bu günə kimi, demək bu günə kimi mənə pensiyanı 382 rubl 85 köpükdən hesablayır. Rusun pulunun 5-də 1-i eləyir, 5-də 1-i mənim 482 rubldan o vaxtı, demək, benzinin litri 10 köpükdür. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat. Mənə verir 382 manat, demək, 85 köpükdən. 5-də 1-i eləyir, 76 manat 57 köpükdən mənə indi pensiya verir. Mənə verməlidir 96 manat 40 köpükdən. 482-ni bölgünlə 5 yerə, o, amma bunlar mənə verir 382 manat 85 köpükdən.
Bilirsiniz necədir? Bax, tutaq ki, 582 rublda 67-72-ci illə 5 illik əmək haqqı təqdim edib vətəndaş. Həmin əmək haqqlarının Azərbaycan manatına çevrilməsi, yəni müasirləşdirilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin tətbiq elədiyi əmsallar var. Sonuncu dəfə həmin əmsallar artırılıb, deməli, 1 avqust 2003-cü ildə. O, həmin 500 manat əmək haqqı, 482 rubl, bu manata çevrilmək üçün 0,68 o tətbiq olunmuş qaydada ona vurulur və sonra həmin illərin 5 illik əmsalına vurulur və onun orta aylığı çıxarılır. Ona görə də o vətəndaş elə bilir ki, o 482 bölünməlidir. Amma 482 vurulur 0,68-ə, müəyyən qədər azalır. Ondan sonra elə bilir ki, o, yəni, bu da təsdiq olunmuş qaydadır ki, rubl manata çevrilmək üçün 0,68-ə vurulur və hansı illərin əmək haqqısıdırsa, məsələn, 67-72-ci illərin orta aylıq koeffisientinə vurulur və onun orta aylıq əmək haqqısı müəyyənləşdirilir yeni manatla, Azərbaycan manatına. Ona görə də indi o deməklə deyir ki, vətəndaş mənə 482 rubl. Yəni, fondda neçə ildir mütəxəssislər, 1 milyona qədər, 1 milyondan da artıq, 1 milyon 200 nə qədər, 60 neçə min pensiyasımız var. Yəni, bunlara biz səhv hesabladıq, bilmədik, heç kim bilmədi. Vətəndaş iddia eləyə bilər. Amma yenə deyirəm, buyursun, biz ona hər tərəfli izah eləyə bilərik, öz işini də götürməklə, özünə də izah eləyə bilərik, lazım olsa rəsmi məktub da verə bilərik ki, necədir? Ola bilsin ki, mən 100% əmin deyiləm ki, onun işi düzdür, çünki baxmamış deyə bilmərəm, amma tanışdı ki, vətəndaş gəlir deyir ki, 482-dən hesablayın da, niyə görə 300-ə vurursa, amma 0,68-ə vuranda 482-ni. İstər istəməz həmən məbləğ 327 manat alınır məsələn. Bir dəqiqə, əgər əlinizdə kalkulator varsa, 482 manatı vuranda 0,68-ə, o 327 manat 76 eləyir. O da vurulur həmin o 5 ilin əmsalına. Hansı 5 ildirsə 5 ilin, 2 ildirsə 2 ilin. Sovet rublundan gedir söhbət, müasirləşdirilən Azərbaycan manatına.
Deməli, bir nəfər də yenə bu sovet, əsasən suallarımız o sovet dövrünün pensiyalarından bağlıdır.
Mən böyük bir haqsızlıq barədə şikayətim var. Mən 60 il işləmişəm. Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi endiriblər minimum pensiya məni. O 132 manat onda 180 dollar edirdi. 72 qəpiydi dollar. Bu haqsızlığı bundan neçə dəfə mən şikayət eləmişəm. Heç bir mənə xeyri dəymir. Belə bu haqsızlıq dava dərman qiymət qalxıb, nəqliyyat qalxıb, hər şey qiyməti qalxıb yaşamaq olmur.
paltar var.
Güzeldir xanım. Mən deyim də size, o Sovet dövründə pensiyaya çıxıb, Sovet dövründə məsəl üçün onun əmək haqqısı o rublla ödənilib də, dollarla ödənilmib ki. Valyuta Sovet ölkəsinin, SSR-nin valyutası rubl olub. Biz o vaxtı neçə dollar edibsə ondan götürüb, bu günlər dolların kursundan götürə bilmərik axı. Biz həmin dövrdə aldığı rublla aldığı əmək haqqının bayaq dediyim Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş əmsallara uyğun Azərbaycan manatına çevrilməsini aparırıq və həmin məbləğdən də hesablayırıq. O axı dollarla mümkün deyil, dollarla əmək haqqı almayıb, dolların kursu qalıb, rubl eyni aşağı. Onunla götürülməsi absurdur, mümkün olan şey deyil.
Qaynar xəttə pensiya ilə bağlı gələn zənglər bəlkə də oxşardı, amma gəlin onları da dinləyək.
Salam, mən pensiyanıram. Adım Ruxsarı xanımdır. 50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 maat pensiya alıram. Onu da vaxtı-vaxtında vermirlər. Sesimi də eşidirsiniz nə gün deyəm. Xəstəyəm, dərmana pulum yoxdur. Xahiş edirəm. Bunu siz qoyun efirdə. Çox sağ ol, bacım.
Onu yenə də deyirəm, əmək haqqısından asılı ola bilər, stajı kifayət qədərdir. Ola bilər ki, neçənci ilə pensiya çıxıbsa, həmin dövrdə əmək haqqısı aşağı olub. Amma bir məsələ var ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna görə, pensiya çıxdıqdan sonra əmək pensiyaları haqqında qanun da qüvvəyə minib yanvarın 1-2006-cı ildən. Yəni, vətəndaş əvvəl, o həmin dövrdən əvvəl pensiyaya çıxıbsa və işləməkdə davam edirsə, yanvarın 1-2006-cı ildən sonraki dövr üçün onun əmək haqqısından ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının məbləği, yəni o işdən çıxdığı təqdirdə, hansı tarixəcə işləyəcəksə, çıxacaqsa, o sığorta hissəsi pensiyasının yenidən hesablanır. İndi akademiyada kifayət qədər stajı var. Ola bilsin ki, əvvəllər pensiya çıxıb, onun əmək haqqısı aşağı olub, pensiyası məbləği də o səviyyədə gəlir çatır.
Səfirlərim Səlim Müslümov çıxış elərində bildirmişdi ki, stajlar hesablanacaq. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz bir daha dinləyicilərimiz üçün.
Stajla hesablanması, bəli, fond tərəfindən təklif olunub, staj məsələsi, yəni yanvarın 1-2006-cı il tarixə dək, elə vətəndaşlar var ki, əmək haqqısı aşağıdır, amma onun 40 il, 35 il müxtəlif qədər, yəni ki, bəlkə də daha çox stajları var, amma əmək haqqıları aşağıdır. Yəni, bu dövrün stajla hesablanması təklif olunub fond tərəfindən. Yəni ki, bu da onunla bağlıdır ki, əgər vətəndaşın yanvarın 1-2006-cı il tarixədək, tutaq ki, hesab eləyək ki, 45 il stajı var və bunun əmək haqqısı çox aşağıdırsa, bunun əmək pensiyasının məbləği yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsindən yuxarı keçmir.
Yəni minimumdan götürülür.
Minimumdan götürülür. Amma stajdan hesablansa, stajla hesablanacağı təqdirdə yanvarın 1-2006-ya dək bunda baza 75 manat və hər artıq staja görə də indi orada müxtəlif təkliflər var da təsdiq olunandan sonra hər artıq staja görə faizlərin hesablanması nəzərdə tutulub yaşa görə elə bir ki, pensiyanın baza hissəsinə əlavə kimi.
Fond bu təklifləri verib, amma hələ ki bir...
Elə ki, indi o qüvvəyə minəndən sonra, amma yanvarın 1-2006-cı ildən tarixdən sonra isə artıq necə var, elə də qalacaq. Yəni, ödənilmiş məcbur dövlət sosial sığortaları. Bu stajın hesablanması köhnə dövr üçün. Yəni, bu qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki dövr üçün nəzərdə tutulur.
Hacıya Vəlasət, Böyük Vətən Müharibəsi 50-li birinci qrup. Mənim sualım, demək, belədir. Bizə yanvarın 1-dən, 2008-ci il yanvarın 1-dən 42 manat mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb. Böyük Vətən Müharibəsi 50-lərinə bərabər tutulanlara, sonra gözdən əlil olanlara. Lakin o 42 manatı mənə vermədilər. Onun əvəzində 21 manat verdilər. Bunu mən sizdən öyrənmək istəyirəm.
Eşitdiniz Məhəmməd bəy, buyurun, cavabınızı eşitək.
Bilirsiniz, o fərzi yanaşmalıdır. Yəni, Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları var, əlilləri var, bizdən əmək pensiyaları alırlar. Həm yaşa görə ala bilər, həm əlilliyə görə ala bilər. Amma o fərdi yanaşmalı vətəndaşın pensiya məbləğinə baxılmalıdır. Və yəni yanvarın, sentyabrın 1-2008-ci ildən əmək pensiyalarının baza hissəsi artdı. Yəni ki, elə bil ki, 25%, 60 manatdan 70 manata çatırıldı Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Onda elə o kateqoriyadan həmin Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları, əlilləri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, sonra hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən əlil olmuşlar, şəhid ailələri, milli qəhrəmanların ailələri Bunlar güzəşli kateqoriyada olan şəxslərdir. Onların pensiyaları adi vətəndaşın pensiyası baz hissəsi 15 manat artanda bunlara daha çox artır. Ona görə də bu vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxmaq lazımdır. Pensiya işinə baxmaq lazımdır daha doğrusu. O ola bilər ki, pensiyanın növü yaşa görədir. Ola bilər ki, əlilliyə görədir. Əgər fərdi adla deyilsə, o vətəndaşın müraciət olunsa, vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxılıb konkret deyilə bilər. İndi ola bilər ki, vətəndaş deyir 42 manat, kimsə deyib 42 manat, ola bilər də, mən demirəm indi necədir, o səhvdi düzdür. Amma mənə elə gəlir ki, 15 manat baza artanda 42 manat vətəndaşın pensiyası birdən-birə o qədər artmağı mümkün deyil. 30 neçə manat ola bilər. Pensiya işinə baxmadan onun pensiyasının növü nədir, işin içində nə elə bir ki, onun güzəşləri var, onu dəqiqləşdirmək demək bir qədər konkret demək mümkün deyil. Pensiya işi, əgər rəsmi müraciət olunarsa, pensiya işinə baxılıb, rəsmində cavab verilə bilər konkret olun. Məbləğ barədə və artım nə qədər olmalıdır o barədə.
Daha bir zəngimiz var.
Mehdiyev Emin. Şikayətim budur ki, niyə görə anadan gəlmə əlillərə müavinə çox az verilir? Cəmi cümlətənə 25 manat məbləğində. Halbuki başqaları 60-70 alırlar. Bax, bunu bilmək istəyirdik. İndiyə qədər cəmi 25 manat müavinət alırlar.
O, deməli, anadan gəlmə əlillər, yəni bu o deməkdir ki, əmək stajı olmayan, əmək stajı olmayan şəxslərə və yaxud əlillərə aiddir əsasən, həm də yaşa görə tələb olunan stajı, əmək pensiyasının tələb olunan stajı, əgər bir əmək pensiyası təyin olunmaqsın, tələb olunan stajı, sığorta stajı çatmayanda həmin vətəndaşlara sosial müavinətlər müəyyənləşdirilir. Bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanları tərəfindən təyin olunur. Yəni, göründüyü kimi 25 manat məbləğ artıq elə bir Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna aid olmayan məbləğdir. Çünki bugün əmək pensiyasının bazı hissəsi, yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 75 manatdır. Yəni ki, bizə üçüncü qrup əlilliyə görə pensiyaları çıxmaq şərti ilə o da ki, əgər minimum məbləğdirsə, qalanlarında, qalan şəxslərdə elə bil ki, ola bilməz ki, 25 manat pensiya olsun. Yəni, üçüncü qrup əlillərdə əmək pensiyası təyin olunmuş üçüncü qrup əlillərdə pensiyanın məbləği bugün bizdə ən aşağı fondda olan ən aşağı məbləq 41 manat 25 qəpiydir. Ondan aşağı məbləq yoxdur.
Mehmet Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Azadlık Radyosu'nun kaynar hattında dinleyicilerimizin pensiya ile bağlı şikayetlerini Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Mehmet Nuriyev cevaplandırdı. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
Atsız dərmanda
xoruz olur.
Söylü.
Bəxt üzüyü filminin qəhrəmanının sözü olmasın. Amma atsız qəsəbədə olurmuş. Və atsız qəsəbədə qanunsuz ərazidə yaşamağın nə demək olduğunu növbəti reportajımızın qəhrəmanları yaxşı bilir. Bakının Əzizbəyov rayonunda Şağan qəsəbəsi ilə Buzovnanın arasında olan ərazinin sakinləri həm də yaşadıqları yeri qanunlaşdırmaq istəyirlər. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Zooparkda krokodilə atapilen çəkiblər suuna. İstilənmə sistemi. Günləri insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Zəkə Zeynalov bu nəticəyə ona görə gəlib ki, yaşadığı evə mülkiyyət hüququ almaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Şağan qəsəbəsinin bitki ərazidə, Sovet dövründə Buzovna qəsəbəsində yerləşən tərəvəzçilik süçülü savxozunun ərazisində minə yaxın sakin yaşayır, amma əllərində zəmanət yoxdur ki, bir gün evlərindən bayıra atılmayacaqlar. Çünki bu torpaqda qanunsuz yaşayırlar. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin olmaması onlara hər cür əngəllər yaradır.
Deyəndə ki, bizim yolumuz çəkilsin, bizim sənədimiz lazımdır. Qupçamız yoxdur.
Məsələn, burada birdən surosunun birinin xəstəsi olsa, skora gəlmir. Problem odur ki, bunlar gecə gündüz istədikləri yeri sökürlər, istədikləri yeri tikirlər. Bu mənim başıma, sabah mənim də başıma gələ bilər. Mən əlbəttə bu gün ona narahat olmalıyam ki, mən Atıfçat deyirəm mən ki, sabahları 3 dənə uşaq bizim bu adresdən gedir məktəbə. Sabah yenə o adresdən gedəcək o məktəbə ya yox. Gecənin bir yarısı xəbərdarlıqsı gəldi söçdülər, töktülər çörə. Heç kimə də demək olmaz. Deyəndə gülürlər sənə.
Sənədi tələb eləyənlər çoxdur, amma o sənədi əldə eləmək olmuraq.
Sakinlər bu torpaqları Prezidentin İşlər İdarəsinin Kənd Təsərrüfatı Müəssisəsinin əmrindən çıxarışla satın alıblar. O vaxt bu ərazi Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin sərəncamında idi. Qəsəbə sakini Elnur Məlikov deyir ki, onlar bu torpaqlarda qeyri-qanuni yaşadıqlarını sonradan öyrəniblər. Bəlli olub ki, bu torpaqları rəsmi şəkildə alqı-satqı obyekti etmək olmaz. Bu vaxta qədər isə heç kəs qəsəbə sakinlərinə gözün üstə qaşın var deməyib.
Bizim dövlət məmurlarımız iddia eləyir ki, onlar qanunsuz paylanıb. Biz də bunun qanunsuz paylanmasını yalnız və yalnız orada torpaq sahəsi əldə elədiyimizdən 3 il sonra, 4 il sonra, 5 il sonra bilmişik. Yəni, biz bunu əvvəllər bilmirdik. Yəni, biz də bunu ancaq o halda bilmişik ki, bunun torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi əldə eləmək üçün müraciətlər və rəsmi müraciətlər və mübarizələrimizin nəticəsində biz bunu bilmişik ki, bu sənədlər qanunsuz verilib.
2008-ci ilin iyun ayının 13-də isə Prezidentin sərəncamına əsasən bu torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına ötürüldü. Sərəncama görə Bakı Meriyası və Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi buradakı yaşayış məntəqələrinin qanunvericiliyə uyğun olaraq gələcək inkişafı ilə bağlı təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməli idi. Sakinlər bu sərəncamdan sonra da müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də öz mülkləri ilə bağlı hansı qərarın veriləcəyini bilmirlər.
Baxın, bu bizim əlimizdə gördüyünüz kimi, bax görürsən nə qədər burada külliyyət böyük bir.
Hə, bizdədir.
Ən əsası da nədir? Prezident görürsünüz da İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. 13 ilin 2008-ci il 2866 sayılı. Ki bu problem öz həllini tapsın. Amma şəhər icra hakimiyyəti bu sərəncamdan irəli gələn deməli öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu da bizim üçün o problemi yaradır ki, külli miqdarda 40.000, 50.000 manat xərç çəkib ev tikirik, onun üzərində mülkiyyət hüququmuz yoxdur. Biz torpağı yaxud evi rəsmi şəkildə alıq-satıq eləyə bilmirik. Rəsmi şəkildə alıq-satıq eləyə bilmirik. Amma hal-hazırda inşaat işi gedir.
Bəli, inşaat işindəki
ilin bütün
fəsadlardan gedir.
Dörd ayı görsən bir dənə ev hazır.
İcra hakimiyyətində gedirsən nə isə istəməyə deyir ki, ged o bir otağa, ged o bir otağa. Bax, elə göndərir otaq gəzirsən.
Nazirlər Kabinetindən bildirdilər ki, sözü gedən sərəncamla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti öz təkliflərini İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə artıq verib. Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin mətbuat xidmətindən Yadigar Cəfərli deyir ki, vətəndaşlar sahibi olduqları torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi reyestrdən çıxarışı almaq üçün lazımi sənədləri onun çalışdığı quruma təqdim etməlidirlər.
Əgər torpaq sahəsidirsə, deməli, torpaq sahəsinin planı və ölçüsü təqdim edilməlidir. Bundan başqa torpaq sahəsi üzərində artıq tikili də varsa, deməli torpaq sahəsində yerləşən bina, qurğu, tikililərin və digər daşınmaz əmlakın onların tərkib hissəsinin texniki pasportu plan təqdim edilməlidir. Yəni bu sənədlər təqdim ediləndən sonra həmin daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparıla bilər. Yenə qeyd etdiyim kimi, hazırda o vətəndaşlara aid olan sənədlər təqdim edilmədiyindən bu barədə nəsə demək biraz çətinlik törədir.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin torpaqlardan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Lütfi Məhər Rəmovun sözlərinə görə, mülkiyyət hüququ əldə edə bilməyən sakinlərin problemi tezliklə həll olunacaq. O deyir ki, Prezidentin müvafiq sərəncamının birinci mərhələsi artıq icra edilib. Həmin torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabi edilib. İndi isə o torpaqların hansı qisminin bələdiyyəyə veriləcəyi, neçə hektarının dövlətin balansında qalacağı müəyyənləşdirilir.
Onun sənədləşməsi də qanunvericidə nəzər tutulmuş qaydada. İndi tikinti tikibsə onun sənədləşməsi ilə bağlı yəqin ki, məsələ qaldırılacaq, sənədləşməsi aparılacaq. Bu günlərin bu çətin vaxtı onun sökülməyi bu massivdir, kütləvidir. Buna görə o bir az çətinlik yarada bilər. O ki, qaldı boş torpaq sahələrdə, onun sənədləşməsində indi həvas müsabiqə yolu ilə bilirsiniz, torpaqlar vətəndaşlara verilir. Yəqin ki, üstünlük hüququ da onların olar.
Bu məsələdə otaq-otaq gəzən Əzizbəyov rayonunun Atsız qəsəbəsinin sakinləri kimi mən də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 3 həftə ərzində suallarıma cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədim. Şəhər İcra Hakimiyyətində kimə üz tutdumsa Əzizbəyov rayonunun baş memarı Samir Əliyevin suallarıma cavab verə biləcəyini dedilər. Amma onu gördüm deyən olmadı. Nə qəbul günü işə gəlmişdi, nə də iş telefonuna cavab verirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının rəisi Tahir müəllim isə Bəs elə vaxt zəng elə ki, telefonu götürən olsun, deyib məsləhətini verdi. Belə məsləhətlərdən qəbula yazılmağa gələn vətəndaşlar isə aylardır eşidirlər.
Dəfələrlə gəlirik ki, Bakı Sovetinin qəbuluna yazılan Xaçvala müəllimin yazmırlar bizi qəbula. 100 dəfə, hamısında da 100-dən çox ərizə ilə, məktubla müraciət eləmişəm. Qəbula düşə bilmirik.
Gəlirsən, deyir ki, qonaq qəbul edir. Gəlirsən, deyir ki, xəstələnir. Gəlirsən, deyir ki, xaricdədir. Bax, beləcə 1-3 ay mən onun qəbuluna girə bilmirəm. O hakimin qəbuluna girə bilmirəm. Dərdim deyən mə qardaş. Ya bunu düzəlt, ya da qatər verir, mən deyəm düzəlt.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu problemlə bağlı gördüyü işlər haqqında növbəti verilişlərdə məlumat verəcək. Əlbəttə ki, Durna suallarına cavab verəsi səlahiyyətli şəxs tapandı. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.